11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะองค์การเภสัชกรรมเผยความคืบหน้าวัคซีนโมเดอร์นาล่าสุดบริษัทซิริกยืนยันพร้อมนำเข้าเพิ่มอีก 1.4 ล้านโดสคาดถึงไทยปลายเดือนพฤศจิกายนนี้องค์การเภสัชกรรมเผยแพร่ข่าวถึงความคืบหน้าวัคซีนโมเดอร์นาว่าล่าสุดเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมาได้มีการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นาจำนวน 560,000 โดสจากบริษัทซิริกฟาร์มาจำกัดและได้กระจายไปยังโรงพยาบาลเอกชนเพื่อฉีดให้กับประชาชนที่จองไปแล้วองค์การเภสัชกรรมได้ติดตามสอบถามบริษัทซิริกอย่างต่อเนื่องถึงกำหนดการนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาล็อตต่อไปซึ่งก็ได้รับการชี้แจงก็คือบริษัทซิริกได้ประสานกับผู้ผลิตวัคซีนโมเดอร์นาจากแหล่งผลิตสหรัฐอเมริกาในการเตรียมความพร้อมนำเข้าวัคซีนอีกจำนวน 1.4 ล้านโดสมายังประเทศไทยได้ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน2564ทั้งนี้ในส่วนการยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนวัคซีนโมเดอร์นาจากแหล่งผลิตสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นแหล่งผลิตสนับสนุนเพิ่มจากแหล่งผลิตเดิมที่ได้รับอนุญาตไปแล้วนั้นบริษัทซิริกและองค์การเภสัชกรรมได้ร่วมกันดำเนินงานร่วมกับอย.อย่างใกล้ชิดและจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบกันต่อไปนายกรัฐมนตรีสั่งการเตรียมความพร้อมภาคแรงงานเดินเครื่องเศรษฐกิจเดินหน้า Factory Sandbox Phase 2เปิดทางแรงงาน3สัญชาติตาม MOU ที่กระทรวงแรงงานเสนอนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวนโยบายข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้แนวทางหลังรัฐบาลขับเคลื่อนการเปิดประเทศภาพรวมเป็นไปได้อย่างดีทางนี้ภาคแรงงานถือเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่สำคัญที่จะทำให้ภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยขับเคลื่อนไปได้อย่างสำเร็จโดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงแรงงานเดินหน้าโครงการ Factory Sandbox ในระยะที่2เน้นการดำเนินการตามมาตรการตรวจควบคุมรักษาดูแลโดยขยายกรอบขอบเขตจังหวัดจากเดิมที่ดำเนินการใน4จังหวัดเพิ่มเป็น11จังหวัดได้แก่นนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครชลบุรีระยองปราจีนบุรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีฉะเชิงเทราและสมุทรปราการอีกทั้งปรับลดเกณฑ์ขนาดสถานประกอบการจากเดิมกำหนด500คนขึ้นไปเป็น100คนทั่วไปนอกจากนี้หลังการประชุมสบคเมื่อวานนี้กระทรวงแรงงานได้เปิดให้มีการนำเข้าแรงงานตาม MOU ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งคาดว่าวันที่30พฤศจิกายน2564นายจ้างจะสามารถยื่นความต้องการจ้างแรงงานที่กรมการจัดหางานได้เลยโดยแรงงานต่างด้าวที่เดินทางมายังประเทศไทยต้องเข้ารับการกักตัวตรวจหาเชื้อสำหรับแรงงานต่างด้าวที่ฉีดวัคซีน2เข็มแล้วต้องกักตัว7วันหากฉีดแค่1เข็มหรือยังไม่เคยได้รับวัคซีนต้องกักตัว14วันระหว่างการกักตัวจะมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR 2ครั้งโดยนายจ้างและสถานประกอบการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าสถานที่กักกันวันละ500ถึง 1,000 บาทและค่าจ้างตรวจหาเชื้อโควิด-19 2ครั้งรวม 2,600 บาทกรณีคนต่างด้าวติดเชื้อในจ้างหรือบริษัทประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาซึ่งวันสุดท้ายของการกักตัวแรงงานต่างด้าวที่ยังรับวัคซีนไม่ครบเกณฑ์จะได้รับวัคซีนโดยกระทรวงแรงงานเป็นผู้จัดหาให้ในส่วนของเข็มที่2กระทรวงแรงงานจะประสานสาธารณสุขจังหวัดปลายทางเพื่อนัดหมายฉีดวัคซีนให้แก่แรงงานต่างด้าวตามกำหนดโดยนายจ้างจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เท่านั้นขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังสั่งการให้เตรียมพร้อมภาคแรงงานล่วงหน้าเพื่อให้นายจ้างและสถานประกอบการมีแรงงานที่เพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมืองสามารถควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้ปิดท้ายกันที่สื่อภาค2ปิดเกมคนร้ายชิงทรัพย์ธนาคารกรุงเทพชลบุรี 600,000 บาทคารถทัวร์ที่จังหวัดชัยนาทอ้างติดหนี้3ล้านตำรวจชุดสืบสวนภูธรภาค2ร่วมกับตำรวจทางหลวงจับกุมนายสุริยาอายุ31ปีชาวจังหวัดชลบุรีผู้ต้องหาในคดีชิงเงิน 600,000 บาทภายในธนาคารกรุงเทพสาขาบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยสามารถจับกุมได้บนรถทัวร์กรุงเทพเชียงใหม่หน้าปั๊มน้ำมันที่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทสืบเนื่องจากเมื่อวันที่12พฤศจิกายนเวลาประมาณ 14:27 น.คนร้ายอายุประมาณ30ปีเศษสูงประมาณ170เซนติเมตรสวมหมวกแก๊ปสีดำและสวมแมสปิดบังใบหน้าได้ทำทีไปใช้บริการที่ธนาคารกรุงเทพจังหวัดชลบุรีโดยกดบัตรคิวตามปกติเมื่อพบพนักงานคนร้ายได้ยื่นสมุดบัญชีพร้อมกับแนบจดหมายน้อยเขียนข้อความข่มขู่โดยจะเอาเงิน4ล้านบาทพนักงานธนาคารเกิดความกลัวจึงหยิบเงินในลิ้นชักให้กับคนร้ายไป 600,000 บาทคนร้ายนำใส่กระเป๋าออกจากธนาคารและขึ้นรถจักรยานยนต์แบบผู้หญิงหลบหนีไปทันที จากการสืบสวนทราบว่าตัวนายสุริยาทำงานที่โรงงานแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามไปที่โรงงานและบ้านพักไม่พบตัวตรวจสอบจนทราบว่านายสุริยาได้นำเงินสดที่ได้จากการชิงทรัพย์หลบหนีไปพร้อมอาวุธปืนและจากการไล่กล้องวงจรปิดจนพบตัวผู้ต้องหาขึ้นรถตู้โดยสารไปที่กรุงเทพแล้วขึ้นรถโดยสารจากขนส่งหมอชิดกรุงเทพมุ่งหน้าไปยังจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่จึงติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเกรงว่าประชาชนและผู้โดยสารจะได้รับอันตรายเนื่องจากทราบว่าผู้ต้องหานั้นมีปืนติดตัวโดยเจ้าหน้าที่ได้ติดตามจนพบผู้ต้องหาอยู่บนรถโดยสารดังกล่าวและค้นกระเป๋าพบเงินสด 595,000 บาทโดยนายสุริยาให้การยอมรับว่าเป็นคนก่อเหตุชิงทรัพย์ธนาคารกรุงเทพจริงและเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีในข้อหาชิงทรัพย์และขยายผลตรวจอาวุธปืนพบว่าเป็นอาวุธปืนปลอม1กระบอกถูกทิ้งไว้ในสถานีขนส่งหมอชิดสำหรับมูลเหตุในการก่อเหตุในครั้งนี้นายสุริยาให้ข้อมูลว่าเกิดจากติดหนี้บัตรเครดิตบ้านรถจำนองที่นามามีหนี้สิน3ล้านบาทวางแผนก่อเหตุตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนโดยไปดูลาดราวธนาคารมาแล้ว4แห่งก่อนลงมือกระทำความผิดพร้อมกันนี้นายสุริยายอมรับว่าเขียนจดหมายน้อยเพราะไม่อยากให้คนมาใช้บริการที่ธนาคารนั้นแตกตื่นจบการเสนอข่าว 11:05 น.ค่ะ